Host reportéra Tomáše Poláčka.
Takže můj vážený hosté, než vás představím, tak zapínám mikrofon a klidně povídejte tu historku o hokeji. Teprve pak řeknu, kdo jste.
Tak já jsem minulý týden nebyl na hokeji v Americe. Já jsem hokej zažil v Americe v roce 2003, když tam byl na návštěvě Stanislav Gross jako premiér a Martin Palouš, tehdejší velvyslanec, mě pozval na hokej. A ten hokej spočíval v tom, že tam napadali první třetinu dva góly a v druhé třetině se všichni diváci sebrali, přestalo je to bavit, to odešli a už se tam žádný hokej nehrál, tak mě to přišlo daleko nudnější, než když to vidím v televizi. No tak jsem tentokrát dal přednost večeři, takový polopracovní večeři se svými dlouholetými kamarády, který tam taky třímají trošku tu naší vlajku ve Washingtonu.
Jo, můj bratr fotí, takže byl s vámi v Americe a byl na tom zápase. Washington porazil Boston 2-0, většina Čechů, myslím, faní Bostonu, takže jste o nic nepřišel. A já vás konečně představím, možná podle hlasu už některý posluchači pochopili, že přišel do reportéra Tomáš Pojar, vládní poradce pro národní bezpečnost. Pravděpodobně se nebudu mýlit, řeknu, že jste klíčová osoba české diplomacie, taky bývalý velvyslanec Izraeli, dlouholetý šéf Člověka v tísni. V tom roce 2003 jste byl ještě snad v Člověku v tísni, ne?
Já jsem měl takové stipendium, jsem měl jakýsi sabbatical a měl jsem stipendium v Americe u Národní rady pro demokracii, takže jsem tam byl pár měsíců a mohl jsem se tam číst knížky a odpočívat od každodenní kancelářské práce Člověka v tísni. Ale byl jsem stále v Člověku v tísni, pak jsem se ještě do Člověka v tísni vrátil a až dva roky poté jsem odešel.
Ale stejně mě napadá, jak je neuvěřitelný, kolik dobrý práce odvedou ty špičkoví sportovci pro svoji zemi. Kolik diplomacie oni vykonají, ať už to byl Jágr, Petr Čech, Pavel Nedvěd. Já když jsem cestoval po světě, tak samozřejmě v jistým období po revoluci možná Václav Havel, ale potom už žádný jméno zdaleka tak nerezonovalo jako tihleti zmínění.
No jasně, to je pravda, takhle to je.
A vám je čerstvých 50, stihl jste toho, už jak jsem ten výčet tady předložil krátičky, strašně moc. Začnu těžkou otázkou. Který to období bylo pro vás nejšťastnější, nejlepší, na který nejradši vzpomínáte?
Tak já jsem měl to štěstí, že jsem vždycky mohl dělat to, co mě baví.
Vždycky,
to, co, o čem jsem byl přesvědčen, že má smysl. Takže já se na všechny ty práce dívám jako na šťastný období svého života. Těžko říct, který bylo nejzajímavější nebo nejšťastnější, protože zároveň jsem v jedné fázi měl malé děti, v druhé fázi středně velké děti, teď už mám dospělé děti. Tak já to takhle nemám, ale prostě jsem fakt šťastný, že jsem všechno mohl dělat dobrovolně, že mě to bavilo, že mě práce vždycky bavila a že jsem v ní viděl nějaký smysl. A když jsem byl unavený, tak jsem zcela dobrovolně odešel a změnil své jako zaměstnání.
To je pravda. To si vzpomínám v roce 2014. Vy jste opustil vlastně pozici velvyslance v Izraeli a mohl jste evidentně pokračovat v této vysoké diplomaci, ale vy jste šel učit.
Byl 10 let v Člověku v tísni a většinu času ředitelem Člověka v tísni a pak už jsem z toho byl unavený a myslím, že i ta organizace z toho byla unavená, respektive vždycky jako změna je života, potřeboval jsem já okysličení i Člověk v tísni, tak to bylo nějaký přirozený, že jsem skončil. Pak jsem vlastně dělal 9 let pro český stát, 5 let jsem dělal náměstka na ministerstvu zahraničí, za tu dobu jsem měl 4 ministry, pak jsem byl se 4 roky v Izraeli jako velvyslanec a věděl jsem, že až se vrátím zpátky, že se nechci vrátit do Černínského paláce, že potřebuji prostě nějakou změnu a potřebuji dělat něco jiného a jiný rytmus a odešel jsem, nevěděl jsem, co budu dělat, ale velmi rychle jsem dostal nabídku jít jednak začít učit a jednak jsem si udělal živnosták a začal jsem radit jako biznisu, takže jsem se podíval nejenom do toho akademického světa, ale i do toho biznisového světa. No tam jsem byl 8 let a pak přišla nabídka spolupracovat s premiérem Fialou. kde já jsem se nejdřív zdráhal jít na plný úvazek, protože se mě prostě nechtělo a nikdy už jsem nechtěl jít na plný úvazek do těch státních služeb a být svázán tou státní službou. Ale ten den, kdy Vladimír Putin zautočil na Kyjev, tak nějakým způsobem bylo jasný, že už nemůžu zdorovat a že prostě nastoupím naplno a to jsem udělal.
Takže Vladimír Putin změnil váš život takhle nečekaně.
Do určitý míry určitě ano, že do té doby ty invaze v plném proudu, tak já jsem byl stále rezistentní a chtěl jsem zase zpátky pomáhat vlasti a být jako ve službách vlasti, ale jako na celý úvazek, abych musel všechno ostatní, co jsem dělal, včetně toho přednášení, včetně všech dalších projektů, ve kterých jsem byl, tak ze dne na den skončit, tak to se mě nechtělo a ono to není jednoduché, protože když něco děláte, tak to má nějaký horizont a prostě opouštět něco, co jste vstoupil, aniž by to bylo hotové, tak to je někdy i neslušné vůči těm, s kterým to děláte a s kterými to děláte, ale tak těm se to pak snad podařilo vysvětlit. A teď jsem naplno státním úředníkem, vedu pár diplomových prací tu a tam přednáším stále na severu, ale je to skutečně občasně a nevím, jak dlouho tím státním úředníkem budu, ale pak zase rád budu svobodný.
A zatím dobrý, ne? Zatím vás to jako baví a nevyčerpává úplně?
Tak zatím furt mě to baví a furt si myslím, že to má nějaký smysl. Samozřejmě, že u každé práce, a to bylo u všech těch prací, je spousta byrokracie, spousta rutiny a spousta nezajímavého a musíte řešit spoustu konfliktů mezi lidmi a v nejrůznějších týmech, tak to není něco, co bych jako vyhledával, ale furt převažuje to ta část zajímavá, ta část, která, o který jsem přesvědčen, že má smysl, to jestli má smysl, tak to ať posoudění vždycky. Jo. A do té doby, co to bude, tak budu mít na cílu to dělat a jakmile prostě ztratím víru v to, že to smysl má, tak budu, tak skončím, protože oni to stejně ostatní poznají, takže by to skončili oni se mnou, tak to je taky přirozeně, to takhle vždycky plyne.
A když máme konkrétnější, tak subjektivně, třeba v těch posledních dvou letech, kdy jste měl skutečně silný pocit, že to, na čem se podílíte, má velký smysl?
No tak naposledy to bylo minulý týden v té Americe, tak to, když to člověk viděl, jaký je, jako, jakou má váhu zase po dlouhý době Česká republika a jak je jako premiér České republiky žádaným hostem a jak je jako přijímán, no tak já myslím, že v Americe jsme to skutečně na takovýhle úrovni zažívali naposled jako v 90. letech. A je to do určité míry shoda náhod, ale zároveň je to výsledek práce mnoha lidí a je to výsledek jako práce celé české společnosti, protože kdyby česká společnost nepřijala to uprchlíků z Ukrajiny a kdyby se nepostavila čelem k té, jako v ruské invazi na Ukrajině, tak by určitě jsme takový zvuk ve Washingtonu nebo ve Spojených státech neměli, tak to bylo naposled a jednou za čas se to naštěstí podaří, že člověk hrdý na svou zemi a že vidí, že to, co dělá, tak to má smysl, ať u těch věcí, které jsou viditelné, anebo pak je spousta těch, které děláme a které se daří a které v zásadě vidět nejsou, respektive ani vidět mít nemají a nemůžou, protože by pak neměli ten pravý dopad, ale podařilo se udělat spousta věcí. Nejen ve směrem k Ukrajině, ale myslím, že i tady doma, co se týká fungování i státu. Já doufám, že díky nějakým krokům se to zlepšilo.
Ale já bych se ještě vrátil k té Americe. Nevybavujete si nějaký konkrétnější moment, kdy vám došlo, že doopravdy ta Česká republika tam má tak silný zvuk, o kterém jste mluvil? Nebylo to vidět z něčeho konkrétního?
V Americe?
No.
Bylo to ze dvou. Na dvou místech to bylo vidět. Jednak v minulosti byl dost často problém najít těch pár kongresmenů a senátorů, aby se s čelným českým představitelem jako sešli, aby se udělali ten čas. A z pohledu té Ameriky je to do určitý míry pochopitelný, protože my jsme skutečně jiná váhová kategorie a tam lidé řeší jednak domácí problémy a když řeší problémy světa, tak to jsou krizové oblasti světa, kterou my jsme v poslední době skutečně naštěstí nebyli. ale premiér tam měl několik schůzek za sebou po 20 minutách v kongresu s představiteli jak sněmovny reprezentantů, tak senátu, tak jak z demokraty, tak republikány, a to velmi vysoce postavenými od speakera sněmovny přes vedoucí šéfy jednotlivých jako výborů, a to těch důležitých výborů. Byli jsme tam, myslím, 4 hodiny a museli jsme pak odmítat další schůzky, protože ten zájem byl větší a prostě nebylo možné tam další schůzky v kongresu dát a nebylo to možné ten čas prostě nafouknout. A druhý příklad je možná z té poslední večeře, která byla zanedlouho poté, kdy se nám podařilo naplnit ten Kosmos klub v centru Washingtonu, kde tam přišlo 150 lidí, včetně opět několika kongresmenů a lidí z administrativy a lidí z biznisu, a celý to bylo díky 5-6 českým investorům, kteří tam investují v Americe, což je taky nový fenomén, a tu večeři zaplatili. Ale to, co tam bylo, to, co byl ten lakmusový papírek, který mě naplnil přesvědčením, že to mělo smysl, tak bylo, když za mnou někteří ty mý americký kamarádi přišli a říkali, hele, to je neuvěřitelné, že tady lidi zůstali do konce té večeře a že tady zůstali a ten sál vlastně plnej i na desert, protože tak, jak je přetlak ve Washingtonu všech těch akcí a je tam každý večer jich několik a několik prostě zahraničních návštěv a domácích akcí, a tohle bylo ještě v době, kdy zasedala Světová banka a Mezinárodní měnový fond, tak tam je běžný, že po těch projevech prostě lidi jako odcházejí, že odcházejí v průběhu večeře a že na ten desert už tam jako nikdo nezůstává, nebo že ten sál je poloprázdný, a tady skutečně prostě lidi byli až do konce, Američani místní tam byli až do konce a někteří tam zůstali ještě na drink i poté, co premiér odletěl, protože musel odletět do Evropy na Evropskou radu do Bruselu, tak já myslím, že to byly ty náznaky toho, že opravdu prostě ten zájem tam byl a že ten zvuk České republiky je teď jako velmi dobrý a já jsem tam ještě s pár lidma zůstal, aby jsme tam na tu českou vlajkou mávali další 3 dny a maximálně jsme to prostě využili a využili týhletý příležitosti.
A vyřeší se to hodně třeba večer na baru právě u skleničky?
No, vyřeší se to dost na baru skleničky, nebo dost se to vyřeší při těch neformálních setkáních, no, při těch oficiálních jednáních a při těch formálních jednáních, a dost často, když jsou to jednání, kde je celá řada zemí a celá řada představitelů, tak tam se velmi často, skoro vždycky, říkají takové ty oficiální projevy a oficiální pozice, a to, co je pak nejzajímavější, jsou ty prostoje u kafe nebo neformální setkání u večeře nebo na tom baru, tak to skutečně jako pomáhá, protože to ty lidi zbližuje, dá se říct spousta věcí, dá se různě daleko víc zjistit, jaká je pozice těch dalších a co si myslí, protože z těch čtených projevů to je důležité, ale jako zjistitelné to není, a krom toho těch čtených projevů já se moc často potom nedokážu soustředit. Jasně. A když se s někým bavíte napřímo, nebo když je to otevřená debata, tak tam jako u toho se neusíná.
Neodvezl jste si zpátky nějakou mini historku přímo s prezidentem Bidenem? Neřekl vám třeba něco takového soukromého, nebo neudělal něco, co vlastně pak vyprávíte třeba dětem doma, jakože, hele, to nebylo v novinách, ale zažil jsem s tím Bidenem to a to?
Tam bylo pár replik a vtipných replik prezidenta Bidena na to, co jsme říkali, nebo co říkal premiér, a pak jednou, co jsem říkal já, ale to já nemůžu říct. A to jsem říkal doma dětem, ale tady to říct nemůžu. To se týká jiných zemí ještě, takže kdyby se to týkalo jenom nás, tak by to bylo dobrý, ale týká se to jiných zemí a spřátelených zemí tedy.
Jako v našem prostoru středoevropským.
V evropském prostoru, no. Tak tam byly takové jako repliky, které byly opravdu vtipné a k věci a které jsme se všichni na obou stranách jako zasmáli, tak jo, to bylo to... Bylo to prostě jednání otevřený, bylo to jednání upřímný a nebylo to nic formálního a strohýho. A to je to, co já si z toho pamatuju, kromě faktu, že prezident Biden skutečně mluvil potichu, takže se člověk musel soustředit. Ale i ta jednání v kongresu třeba s Mikem Johnsonem, tak byla jako velmi otevřená a velmi jako důvěrná a přátelská, ale zároveň k věci, že to prostě nebyly ty jako kliše, tak to vždycky udělá radost. No. Já, když je to postaví na těch kliše, že se všichni máme rádi, tak to je dost zoufalý.
Ale to tak pěkně vyplynulo, že vlastně v zápětí schválili Američani právě ten klíčový balíček pomoci Ukrajině. Až to skoro vypadá, že dali na váš tlak nebo na náš český tlak. Tak to byla taková pěkná asi shoda okolností, ale vyšlo to vlastně.
Tak byla to shoda okolností, ale vyšlo to a myslím, že jsme tomu možná trochu přispěli a tím svým příkladem, co děláme, protože spousta těch lidí je, jak těch demokratů, tak ale i těch republikánů říkala, že jako ten náš příklad a toho, co děláme a co děláme pro Ukrajinu a že jsme přijali tolik uprchlíků, že to je pro ně jako důležitý pro tu vnitřní debatu, aby mohli přesvědčovat ty spolustraníky nebo spolukongresmeny o tom, že jako to není jenom na bedrech Spojených států, ale to je i na bedrech Evropy a že Evropa něco dělá, i země velikosti České republiky něco dělají. Proto pomohla i ta muniční iniciativa, která se stala známou a dostala se na ty první stránky amerických novin a mluvilo se o ní a všichni věděli, jo, to jsou ty Češi, kteří něco dělají, tak ten náš příklad tam jako používali a používali v těch vnitřních debatách a vlastně děkovali a někteří veřejně za to, že to jako používat mohli a pak si myslím, že i ne, že bychom Mikea Johnsona přesvědčili o tom, aby to dal na to hlasování, ale myslím, že mu premiér dodal určitou kuráž, prostě jako, že to je správný to udělat a že to je dobrý rozhodnutí a že to jako oceňujeme a proč to oceňujeme a my jsme o tom nerozhodli, ale snad jsme tu kárku taky trošku postrčili správným směrem.
Sní to dobře takhle. Jste kamarádi s tím premiérem? Naším?
Myslím, že si rozumíme, ale kamarádi bych to nenazval. Kamarádi jsou lidi, který znám 30 let, nebo s kterýma jsem vyrůstal a s kterýma jezdím pod stan a k ohni a piju a chodím do hospody. A to jsem pod týpkem s premiérem nikdy nebyl a ani jsem s ním nebyl nikdy jako v hospodě. Takže...
Máte takový kamarády starý 30 let, jako z doby studií, fakt?
No z doby předstudijní, z doby z vodílu tady, jako v turistickýho, indiánskýho, to je ten největší okruh jako těch pár kamarádů nebo pár rodin, s kterýma se vídáme do teďka a pod to týpku jezdíme furt společně. My jsme s tím vodílem jezdili na Plzeňsko většinou na Střelu a teď jezdíme na Vysočinu s těma rodinama nebo s těma kamarády.
Ono to je strašná výhoda mít takhle ty kamarády. My to třeba máme s klukama z Gimplu díky Hans Palce, což je pro mimo pražský posluchače Liga malýho fotbalu, která se hraje už asi 50 let v Praze. My jsme založili náš klub právě na Gimplu a hrajeme dodnes. Například včera jsme hráli, jo. Tak to je strašně cenný, že jsme 30 let spolu každou středu vlastně a kecáme a jako nestratili jsme tu nit.
Jasně, tak já jsem vyrůstal v Dejvicích, ten vodíl byl tehdy v 80. letech Sokol, malá strana. Pak ty klubovny různě přešly zase taky do Dejvic nebo do Střešovic a je to obdobný. No. Tak tam je těch nejvíc jako rodinných přátel a těch opravdových jako kamarádů, s kterýma jsme různě v různých dobách projezdili svět sami, anebo pak jako s dětma a tak u Petra Fialy jsem doma nikdy nebyl, ani u něho na chalupě, ani on nebyl jako u mě a společně jsme do hospody taky nešli, ale myslím, že si rozumíme a myslím, že to funguje.
Já si to hrozně vážím, že to mám právě proto, že to přátelství je tak starý a tak silný, že jeden tam může být ve straně zelených, druhý může být konzervativec a můžeme se klidně jako pohádat, ale jako to nic nezmění na tom, že spolu za týden zase pojeme na ten fotbal. Vy se takhle chytnete občas kvůli politice? Nebo radši ne, protože to nechcete pracovat s kámošem a pod týpí na Vysočině.
Ale jo, to se dost často přeme a hádáme a je to zdravý. No. Když se to nepřehání, jako nesmí se člověk v tom zacyklit, ale jasně, tak... To k tomu patří, takže určitě jezdím s lidma, který mají jiný názory, ne asi úplně diametrální, být s některými dokonce, jo, a jsme furt kamarádi. A je zajímavý slyšet jiný názory, jako já si myslím, že prostě je osvěžující slyšet jiný názory, je osvěžující slyšet názory z druhého konce světa a je to potřeba, jako, a je to někdy strašně potřeba, protože ten svět současný trpí jako těma bublinama sociálních sítí, že se každý utvrzuje ve těch svých vlastních pravdách a ještě hlouběji, ještě více, a to si myslím, že tady jako není zdravý dlouhodobě. No.
Já si vzpomínám, mě překvapovalo, že jste vlastně třeba po roce 2015 byl v menšině oproti jiným českým jako intelektuálům a lidi, když se jednalo o tu migrační krizi a o vlastně jednání hlavně kancléřky Merkelové.
No a teď jsem ve většině, vidíte.
Ano, ale tehdy jste nebyl. Až doba vám byla zapravdu asi do značné míry. Nepřišel jste o nějaký kamarády. Tehdy to vlastně zvláštní, stát proti svým. Protože tehdy vlastně spousta lidí, který asi právě patří logicky do té vaší bubliny, tak měla opačný názor, že to je správně přijímat takové množství uprchlíků.
Tak o kamarády jsem nepřišel, protože tam je to o něčem jiným než o momentálním názoru. Já jsem nikdy nečet ty komentáře pod článkama.
To je psychohygiena vaše.
A nikdy jsem neměl žádný sociální sítě, takže jako mě se to, a to je přesně jako z hygienických důvodů a z časových důvodů, takže to se mě vlastně jako nedotklo, no a já jsem zároveň neměl nikdy problém jako chodit se bavit do míst nebo šířeji a i s lidmi, který prostě jako mají jiný názor, a to mimochodem jak jako doma o domácí politice, tak jsem to vždycky dělal i v té mezinárodní politice a mnohokrát jsem se v různých reinkarnacích, ať když jsem pracoval pro stát nebo bez toho, sešel s nejrůznějšími i grázly a gaunery světa i diktátory a s mnohými teroristy já myslím, že vždycky to bylo prostě obohacující.
Tak já si zase udělám Mirka Donutila, zaškemnám nějakou historku, tak kdo zpětně vzato patřil mezi ty jako opravdu grázly, když to řekneme, a vy jste si s ním svýho času musel potřást pravicí?
Tak já jsem si potřást pravicí několikrát s Vladimírem Putinem.
Jaký je?
Ten malej.
No jasně, tak Biden je tichý, Putin je malej, ale o tom se to všeobecně ví, tak každý ruský prezident je malej.
Tak Vladimír Putin byl malej, neměl nikdy žádnou mimiku a nedokázal se zasmát sám sobě a nedokázal se moc zasmát vtipu. Tak to je to, co jsem si z toho vzal. A myslím, že lidi, kteří se nedokážou zasmát sami sobě nebo prostě vtipu tohoto nebo zažertovat na vlastní jako téma, na vlastní osobu, tak to o něčem vypovídá. Ale na druhou stranu Vladimír Putin byl vždycky chytrej, vždycky připravený a dost často ty debaty velmi jasně dominoval, zejména když to bylo jako více lídrů a více lidí kolem toho stolu, protože měl jasný názor a dominoval tam skutečně jasně tím, že zastupoval to Rusko, ale tím vlastním názorem a tím, co říkal, protože to nebylo tou velikostí. To je Charles de Gaulle, kterýho jsem nikdy samozřejmě nepotkal, tak, nebo Helmut Kohl, kterýho jsem viděl, jo, tak ty vešli do místnosti a jistě měli tu výhodu v ty svý obrovitánský postavy, tak to rozhodně Vladimír Putin nemá a neměl.
Myslíte, že je to fakt krázl, nebo že jenom vidí ten svět a situaci ve světě špatně, že je pomílený?
A tak to já nevím, já uznávám v každém je kus dobrá, kus zlá, ale prostě jako Vladimír Putin reprezentuje svět, který je jako nebezpečný a agresivní a svět, který prostě jako na té druhé straně, než bych chtěl, aby byl. Tak potkal jsem se a potřás ruku s Lukašenkem s různými dalšími diktátory jako světa. Potkal jsem pár teroristů, ať už z Hamásu nebo Čečenců, včetně jako, nebo v první řadě Šamilem Basájem, s kterým jsem strávil jednu noc.
Jaký to bylo?
Na Kavkaze za první čečenské války. No zajímavý to bylo. No.
Ale jste pod TP?
Ne, to jsme spali v horách za občasného bombardování v čečenských horách v takovým dřevěným domku. No. A to on už tehdy nepil alkohol a pil jenom Coca-Colu, to si pamatuju, jako, takže tam už mohla být jenom Coca-Cola.
No jo, já jsem tam byl mnoho let později a to už tam těhle těch lidí, co nepijou alkohol, byly mraky, stejně jako v Dagestánu. Já jsem byl tak překvapený, protože už jsem znal spoustu islámských zemí, ale takhle ortodoxních, jako byly v Dagestánu a v Čečně, to teda jsem čuměl.
Jo, 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 tak já, když jsem byl, tak to teprve začínalo, ale Basájev už to měl, ten už na tom jako jel a jinak tam ještě se jako opravdu tam pili hodně, no ale ten trend byl jasný.
Ale říct tomu jednu pozitivní věc, taky musím, neznám možná hezčí krajinu a hezčí hory, než je tam ten severní Kavkaz právě na této východní straně. Dagestán a Čečna, to jsou neskutečné scenérie na těch horách.
Jasně, a mimochodem s tím Basájevem to bylo kousek od dagestánských hranic, protože já jsem tam přijel dokonce jako přes Dagestán, takže to bylo opravdu na té nejvýchodnější části jako Čečenska.
To je dobře. Vy jste tam byl ve svých začátcích v Člověku tísni. To Rusko tím pádem samozřejmě znáte osobně, na rozdíl spousty jiných lidí. Tomu by se chtěl ještě dostat, ale jedna věc v té Americe. V téže době, kdy se tam teda nedávno s panem premiérem Fialou byli, nějak v téže době se stal takový ten útok Iránu na Izrael. On to naštěstí dopadlo nakonec. Dobře, nestalo se nic extra strašného, nic neeskalovalo, ale vlastně se přiznám, že v těch prvních hodinách jsem měl doopravdy strach, že začíná nějaký průšvih. Vy jste samozřejmě mnohokrát zkušenější v geopolitice, v diplomacii, ve všem, ve vás to taky nehrklo, že najednou my tady zvlášť v Česku se strašně soustředíme jako na ten problém Ukrajiny, ale že tady může nastat jako skutečný bruser, který se nás dotkne rychle ještě víc.
Tak já nevím, jestli se může dotknout ještě víc, ale mohl se dotknout a může se stále dotknout velmi podstatně. No, ono to bylo den před odletem, nebo noc před odletem do Ameriky. A samozřejmě ve chvíli, kdy bylo jasný, kolik těch bezpilotních letadel a kolik těch raket na Izrael letí, tak to celé bylo o tom, kolik jich dopadne a jaký škody jako napáchají a kolik lidí zabijí. A já jsem vycházel z toho, že když dojde, když se jim podaří zabít jako Izraelce a opravdu zničit jako izraelskou infrastrukturu, takže pak skutečně začne jako mohutná izraelská odpověď a ten konflikt bude eskalovat. No ale díky jak té izraelské obraně, ale všem těm, kteří Izraeli pomohli sestřelit ty stovky nebo přes 300 těch jako útočících raket a letadel, tak když ty škody žádný nebyly, tak jsem byl vlastně v klidu, protože jsem počítal s tím, že Izrael odpoví nějakým způsobem, že bude muset odpovědět, ale že ta odpověď bude taková, aby k další eskalaci nedošlo, že už to bude odpověď tím směrem deeskalačním. A přesně to se stalo. Tak jako nevěděl jsem to samozřejmě, ale tušil jsem, nebo na to bych jako vsadil. No. Tak takovouhle dynamiku to pro mě mělo.
To se mě trošku uklidil, ale ne úplně, pořád mám pocit, že tam může nastat něco velmi vážného v tomhletom regionu a zvlášť ze strany toho Iránu. Ale říkám to jako...
Ale tak jasně, to je region velmi výbušný a může nastat a nemusí to být jenom mezi Iránem a Izraelem. Konec konců Irán v poslední době nebo z iránského území zautočil na nejenom na Izrael, ale i na Irák, respektive Američany v Iráku a na Irák samotný do Kurdistánu iráckýho, stejně tak útočil na Pakistán sousední a jako je to oblast, kde je velká nestabilita, kde je několik jako ohnisek napětí a ohnisek bojů a to nikdy nevíte, respektive vždycky může dojít k tomu, že se ty konflikty jako rozhoří a takhle je potřeba to brát a na to je takhle potřeba se připravovat. Když se podíváte do jihovýchodní Asie nebo východní Asie a toho východočínského moře a situaci mezi pevninskou Čínou a Tajvanem, tak ne, že bych tam v tuto chvíli docházelo, nebo že bych očekával v tuto chvíli nějakou eskalaci nebo válku, nebo vztahy Číny a Filipín a Číny a Vietnamu prostě v těchto místech, ale výhledově to je taky jako oblast, kterou bychom měli sledovat, a tam, kdyby došlo k válce, tak na jednu stranu je to na druhém konci světa, ale ekonomické dopady by to mělo jako obrovský, který by zase pocítila ekonomika na celém světě, a který bychom my tady pocítili jako na benzínových pumpách a v obchodech. Tak já doufám, že se to nestane, a teď to nevypadá, že by se to stalo, ale prostě žijeme teď ve světě, který je multipolární, a vždycky říkám, že to je ten svět, o kterém Evropani snili. Oni si jako Evropani nechtěli ten svět americký, tu Pax Americanu, takže Evropani snili o multipolárním světě, tak to teď máme, ale ten je z definice chaotický a nestabilní. Evropa netáhá na nejsilnější karty, a pokud jako skutečně nebudeme myslet vlastní jako obranu a bezpečnost a ekonomickou prosperitu vážně, tak nebudeme tahat za ten silnější koneček toho provázku ani budoucnosti.
Vy jste samozřejmě od mládí raného výrazně spjatý s Izraelem. Jste se na to zvyklý. My jsme si to uvědomili pořádně až po 7. říjnu. Nebo kdy to bylo 7. října, ne? Na to, že na západě, v západní Evropě nebo na amerických univerzitách je to z našeho pohledu až překvapivý to množství podporovatelů Palestiny. Co to vlastně pro vás, ve vás vyvolává tady to, kdyby se jednalo o nějaký třeba hloupí lidi, ale když si přečteme, kolik třeba na těch amerických univerzitách lidí fandí, jestli takhle můžu říct, vlastně ty Palestině, je to takový zvláštní a znepokojující vlastně?
No tak mě až tak, takhle, pro mě to není znepokojící, nebo znepokojící ano, ale není to jako překvapivý, protože ty trendy byly dlouhodobý a byly evidentní v těch jako západních společnostech a na těch západních univerzitách. A mě ani tak neznepokuje jako podpora Palestinců a jako Palestiny. To je jako, to je každýho jako názor, ale ve skutečnosti jako nepřímá, ale mnohdy přímá podpora terorismu. To je něco prostě jako naprosto jako nepřijatelného a strašně nebezpečného, protože ten terorismus, to není jako jenom Izraeli, a to je něco, co se může bez problémů probudit jako v těch zemích, kde ty univerzity jsou, tedy přímo na západě. A to naprostý jako pohrdání tím západním způsobem života a naprostý jako pohrdání prostě a vymezování se vůči svobodě a vůči svobodné diskuzi. A ten fakt, že prostě v těch západních univerzitách, zejména toho humanitního směru nebo na těch fakultách, prostě už není svoboda slova a není možná svobodná diskuze. A teď je to vidět úplně prostě jako brutálně, úplně jasně. No to je naprosto jako tragický. A ty projevy, které tam vidíte, a teď zrovna to, co probíhá na těch amerických kampusech, to, že prostě jako izraelští profesoři nesmějí prostě jako vystupovat a že se tam vůbec nesmějí dostat, no tak to jsou opravdu 30. leta v Evropě. A teď já neříkám, že jako Amerika nebo Západ jako spěje jako tam, kam dospělo Německo ve 30. letech, ale ty jako dílčí projevy, takhle to bylo v začátcích prostě, a já doufám, že to prostě ty západní společnosti nedovolejí, že se probudějí a že budou skutečně jako myslet na obhajobu prostě jako základních jako západních jako hodnot a že je to jako obhájíme a ubráníme.
Ale jak si to vlastně vysvětlit čirou naivitou nebo opravdu nějakým takovým výrazně levicovým myšlenkovým směřováním, čím to může být, že opravdu takové množství 20 letech, 22 letech, dejme tomu Američanů nebo Londýňanů.
Tak je to součást.
Sám nejde ani o podporu Palestiny, ale spíš o tu silnou kritiku státu Izrael, která je jako disproporční.
No ale vůbec západní společnosti. To je hnutí, který nenávidí a nesnáší západní společnost. Nesnáší svobodu, nesnáší svobodnou diskuzi a udělá všechno pro to, aby svobodná diskuze nebyla, protože můžete vyjadřovat jenom názor té skupiny a jenom ten správný názor a nesmíte jako vyjadřovat žádný další názor a žádná diskuze není prostě jako přípustná. A to je jako děsivý. Zejména, když se to děje na univerzitní půdě. Teď univerzity byly vždycky západní univerzity, byly po staletí jako prostorem a měly být prostorem nějaký svobodný debaty a svobodný diskuze a kritického myšlení. A díky tomu byl ten západ silný a díky tomu jsme tak bohatí a díky tomu máme jako svobodu. No a tohle to je prostě hnutí, který jako jde proti tomu. A je to jednak hnutí velmi silně prostě jako levicový a zároveň jako je to hnutí, který je spojený jako s přistěhovalectvím a s tím, že tam ti přistěhovalci a ti studenti prostě jako z jiných částí světa přinášejí svoji kulturu, která prostě není kompatibilní jako s kulturou západní a která není kompatibilní s tou svobodnou debatou. Takže tam je jako víc trendů nebo víc jevů dohromady, ale je to něco, co tady vidíme ve čtvrtích jednotlivých jako evropských měst a západoevropských měst a s čím se potýká jako podstatná část té bohaté a stále svobodné jako západní nebo severní Evropy. Tou dobrou zprávou je, že si myslím, že si to celá řada zemí a celá řada společností uvědomuje. A když se podíváte na to, jaká byla diskuze třeba v Dánsku v roce 2015 a jaká je teď po téměř 10 letech, tak je to úplně něco jiného. Když se podíváte do Švédska, tak je to také. Myslím, že i v Německu je ta debata jako jiná a že ty společnosti jako už na to nahlížejí kriticky. Otázkou je, jestli se to ještě dá zachránit. Já si myslím, že jo, ale bude to stát obrovský. Tak já jsem optimista, protože mi nic jiného ani nezbývá, ale jako bude to stát obrovský úsilí a prostě tu svobodu musíme bránit furt a musíme ji bránit i jako vůči těmto jako novodobým trendům, protože bez toho dopadneme špatně.
My dva teďka mluvím o svobodě, teďka nemluvím ani tak o tom předchozím tématu, ale o té svobodě obecně. Máme asi štěstí vlastně, že jsme se narodili v 70. letech, že jsme poslední generace, která ještě si pamatuje, co ta nesvoboda je. Možná jako tu citlivost proto máme takovou výraznější než lidi mladí, kteří se narodili už do úplné svobody a kteří se měli představit, jak to může být snadný a člověk je výrazně nesvobodný.
Asi to tak je. Asi je to i pochopitelný, ale myslím si, že by si všichni měli uvědomit, že svoboda je nesmírně důležitá a že ztratit svobodu je strašně jednoduchý a že to není o bohatství společnosti a není to ani o vzdělanosti. Ono to jako Německo v těch 20. 30. letech mělo vzdělanou společnost a patřilo mezi ty bohaté části světa, přesto se tam zrodil a byl zvolen v počátcích v zásadě v demokratických volbách, prostě jeden z nejstrašnějších režimů, co tato planeta jako zažila. No tak musíme se na to dívat s pokorou a musíme se všichni snažit, aby to dobře dopadlo a nakonec jako my už máme velmi pravděpodobně tu jako polovinu života za sebou, jo, a daleko víc to. A daleko víc to bude, já už určitě, ale daleko víc to bude na prostě ty mladší generace a na generaci prostě jako těch mých dětí a jejich vrstevníků, aby prostě si ten svět svobodný uchovali nebo aby žili ze světě, o kterých se budou snažit. No.
No, jak jsem říkal, že vy vlastně jste Rusku už jako mladý kluk poznal na tom Kavkaze a tak dále, víte, jak je to rozmanitá země a podobně. Já mám takový s tím Ruskem pořád problém. Já samozřejmě jsem si vědomý, že to je agresor, že Putin se chová špatně a jeho režim, ale já si nemůžu pomoct s tím, jak jsem tam strávil nějaký čas, tak já ty Rusy mám pořád nějakým způsobem rád. Nevím, jak to máte vy, ale vlastně ty obyčejný Rusy mám nějak, a já se o tom zmiňuji proto, jak říkáte, že existují lidi, kteří s náma nezdílí naše hodnoty. A já jsem, ať už jsem byl v Jakutsku anebo v Omsku a tak jsem vždycky měl pocit, že to jsou lidi strašně podobní nám, na rozdíl třeba od Konžanů nebo Bangladešanů, dejme tomu, který přeci jenom mají ty hodnoty jiný. Neříkám, že horší, ale prostě úplně jiný. Jo. Takže pro mě ta situace je v tomhle tom taková vlastně pořád extrémně těžká. Vůbec jsem nepočítal s tím, že takhle jako agresivně Rusko zautočí před těma více než 2 lety a takhle. Vy jste s tím počítal, že takhle zautočí? Tehdy, v tom únoru 2022.
No tak v těch posledních dnech předtím už jsem si počítal. Samozřejmě v týdnech a měsících ne, respektive jsem o tom tak přesvědčený nebyl. Na druhou stranu já jsem vždycky počítal s tím, nebo já beru Rusko jako tu tradiční imperiální mocnost, jako to impérium, který je postavený na své velikosti, která se měří počtem duší a počtem čtverečních kilometrů, a to impérium, který se z definice musí rozpínat, respektive musí mít, má ten put k rozpínavosti a k dobývání. To neznamená, že musí být úspěšný, ale prostě jako to tam je. Proto ty hranice Ruska jsou dost často velmi nestabilní, a to zejména v těch částech, kde nejsou žádné přirozené bariéry, kde nejsou žádné vysoké hory a velké řeky nebo prostě moře a oceány. No a jedna z těch nejnestabilnějších hranic je ta západní hranice Ruska, tedy ta východní hranice Evropy, a není náhodou, že tam, když se podíváte na posledních 100 let zpátky a můžete jít dále, tak tam docházelo k posunuté ruské hranici vůči jako zbytku Evropy, ať už se to Rusko jmenovalo jakoliv, nebo i ten zbytek Evropy, poměrně pravidelně a poměrně často, a to ne o jednotlivé kilometry, ale o desítky, stovky a někdy tisíce kilometrů v jedním nebo druhým směrem, a to je prostě, to musíme brát jako fakt. Nikoli tak, že k tým posunům musí docházet, ale pokud tam nepostavíme tu bariéru, tak k ním jako docházet bude. Ale zpátky k tomu, co jste říkal, já jsem nějaký Rusko vždycky rád a v zásadě ho teď jako nostalgicky, no taky rád, že jsem ho poměrně dost procestoval, a spoustu Rusů, ať už etnických Rusů, nebo spoustu lidí z těch menšin jsem poznal. A ano, taky jako mě byli většinou bližší, než když jedu do Afriky, kam jsem tady tak často nejezdil, nebo na jiný konec světa. Na druhou stranu, jako nikdy jsem je nepočítal za přímo ten vlastní svět, protože prostě to je jako svět jiný a svět na jiných pravidlech a svět jako do určitý míry jako brutálnější a zase jako melancholičtější, a prostě není to náš svět, a já prostě počítám jako Čechy a Českou republiku a tu naší společnost, to prostě jako západní společnosti, jsme ve střední Evropě, ale jsme jako součástí a vždycky jsme byli součástí prostě západu, s výjimkou těch let komunismu a té sovětské okupace, což z historického hlediska je zlomek naší existence. Taky se snažím neustále bojovat a vymezovat se proti tomu, že jsme střední a východní Evropa. Já vždycky říkám, počkejte, jako my jako Češi jsme střední Evropa, jasně, ale do té střední Evropy patří Německo a Rakousko a samozřejmě Polsko a Slovensko a toho jsme součástí, ale když to chcete mít jako širší pojem, tak jsme prostě jako středozápadní Evropa a nikoli středovýchodní Evropa, a ta hranice mezi středozápadní Evropou a středovýchodní Evropou je prostě na řece Moravě, a vždycky tomu tak bylo a bylo tomu tak za Rakousko-Uherské, respektive dělení Habsburské říše, a bylo to i taky za Československa. Myslím, že to tak jako bude i nadále. A není to o tom, kdo je lepší a kdo je horší, ale prostě, že jsou to trošku dva jiný světy, bez ohledu na to, že máme mnohé společné a mnohé nás k sobě táhne. Je to tak dobře.
No, takže ve mně už 2,5 roku je takový zvláštní smutek, takový zklamání z toho, jak se ta situace vyvinula, jak eskalovala. Ale právě proto, že jsem tam aspoň nějakou dobu strávil, tak o tom samozřejmě přemýšlím, čtu o tom, poslouchám o tom. Pořád si nějak nevím představit to, co má spousta chytrých lidí, tu představu, že jako to dopadne nějakým jasným vítězstvím třeba západu. Už vůbec ne Ruska, ale západu. Nakonec to skončí nějakým asi kompromisem, bych typoval já. Vy máte nějaký soukromý tip, jak ten kompromis by mohl vypadat a v jakém časovém horizontu by třeba konečně se o něm mohlo začít jednat? Já vím, že vy řeknete, až bude chtít Putin asi, že, který zatím nechce, ale stejně máte nějaký soukromý tip na to, jak by ta situace se mohla aspoň částečně sklidnit, ne-li dočasně vyřešit?
Já myslím, že to letos nebude, a právě z toho důvodu, že jako Putin je teď na koni a útočí a v zásadě se mu daří, a zároveň vsadil na to, že se pokusí dobít maximum a dosáhnout maxima před těmi americkými volbami, a pak se uvidí podle toho, kdo bude zvolen a kdo bude zvolen prezidentem a jak bude mít silný mandát vůči kongresu, jestli ten kongres bude na straně toho prezidenta nebo ne, respektive jak bude moct být ten prezident akceschopný, ať už je to jeden nebo druhý. Takže to bude kalkulovat poté, protože teď mu nebrání nic, nebo teď ho nenutí nic jako přestat. Naopak si myslím, že všechno ho nutí k tomu pokračovat. Ale já již od začátku říkám, že to jako dočasně dopadne nejpravděpodobněji tak, že bude Ukrajina nějakým způsobem dočasně rozdělená, se s tím, že nevíme, jak dlouho ta dočasnost bude trvat, že dojde k nějakému jako příměří, ať už de facto nebo de jure, k míru dojít podle mě nemůže, ale příměří mohou být jako dlouhodobá a že z pohledu nás Čechů, čím dále ta hranice prostě jako nebo ta linie dotyku nebo ta linie konfliktu bude tím prostě jako lépe a já myslím, že z našeho pohledu je úspěch, že když bude jako zachována vitální Ukrajina, která se bude moct rozvíjet sama, jakožto svobodná, demokratická, bohatá země a že prostě možná nějaký ukrajinský prezident, ať už Vladimír Zelenský nebo Volodymyr Zelenský nebo jeho nástupce bude prostě v situaci toho Konráda Adenauera v Německu, který řekne tak a teď se musíme soustředit na budování toho západního svobodného Německa, bezpečného a prosperujícího, až nadejde vhodná chvíle, tak prostě jako dojde ke sjednocení a to západní Německo se stalo součástí Evropské unie a to západní Německo se stalo součástí Severoatlantické aliance. A bylo to jako, byla to skvělá země k žití a já bych přál, aby se Ukrajincům podařilo něco takového s tím, že dříve či později znovu ke sjednocení prostě jako té Ukrajiny dojít může, ale to může trvat několik let, respektive několik desetiletí. To je realita jako světa, když se podíváte na dějiny východní Evropy a dějiny Ukrajiny a dějiny okolí Ukrajiny, no tak ty hranice se tam různým způsobem posouvaly a dost často se bohužel stalo, že ty predátoři prostě tam jako vyhrávali přinejmenším dočasně. Ale k tomu rozhodnutí o tom příměří, tak to je na těch dvou, kteří spolu válčí a my nemáme nic Ukrajincům diktovat, ono by to stejně nefungovalo, stejně tak, jako nemůžeme nic diktovat Rusku, to by také nefungovalo. Máme maximálně Ukrajince podpořit ve chvíli, kdy se rozhodnou pro nějaká jednání, kdy se rozhodnou pro nějakou novou pozici a snažit se je podpořit tak, aby s dlouhodobou vizí, aby se udrželi, aby byli dostatečně vyzbrojení, aby byli dostatečně silní, protože jedině za takových podmínek prostě nedojde k dalšímu kolu války o pár měsíců nebo let později a války, která by mohla být ještě jako ničivější než to, co zažíváme teď.
A pak je ještě na taková otázka, která mě nedá spát, když slyším, jak je žádoucí odstranit jakoby ten režim toho prezidenta Putina, což je samozřejmě pravda, to by bylo nejlepší, ale vždycky si říkám, kdo by vlastně přišel po něm. Přemýšlíte vy jako lidi, kteří jsou ve funkci, jako jste vy, třeba právě tady o tom, co by následovalo, kdyby se podařilo vlastně nějakým způsobem tenhle ten režim tam dostat od moci? Co by tak mohlo v tom Rusku vlastně následovat, tak obrovský a zemi?
A tak může následovat asi cokoliv, že? Tak ten režim se může zhroutit a může tam být bezvládí občanská válka, mm-hmm. tak jak se to stalo už v minulosti a zároveň může přijít jako nový diktátor podobného střihu a může tu zemi držet nadále prostě stejným jako způsobem a to v tuto chvíli nevíme, ale je to hlavně na Rusech. Jako já si myslím, že to je jejich země a že to je jejich věc, jako kdo jim tam bude vládnout a ve chvíli, kdy půjdou více demokratickou cestou, bylo by to skvělé, ale myslím, že to není pravděpodobné, ale jako já bych jim to přál a přál bych to sám sobě a ve chvíli, kdy tam budou mít jako zase vlastní koncentrační tábory tak a gulagy, jaké měli v minulosti, tak bych jim to nepřál, ale prostě jako je to nakonec jejich země a co já pro to jako můžu udělat. Tak já moc jako nepřemýšlím o tom, co tam bude po Putinovi, protože nevím. Vím, že to nemůžu ovlivnit a vím, že to je věc Rusů a tak hlavně, ať nechají ostatní na pokoji.
To je jasný. Na závěr, a nebo možná víte co, to si dáme až do poslední pasáže, která už je jenom pro předplatitele Reportéra. Takže tady pro všechny to končíme nějak. Řekněte mi ještě něco takového normálního, na čem teďka makáte, nebo na co se těšíte a tak dále. Tím to ukončíme. Jak se máte teďka na konci dubna, začátku května?
No já se mám dobře, protože jsem byl nedávno na dovolený. Měl jsem víc než 14 dní jsem byl na indicko-čínsko-bhútánském pomezí na, mezi Brahmaputrou a Himalájemi a tam jsem pozoroval ptáky, takže to bylo nesmírně osvěžující. Ta špatná zpráva je, že už jsem zase zpátky a že už jsem po těch 14 dnech skoro zapomněl, co jsem tady, nebo částečně v Americe tady, že ta dovolená byla, ale už se těším na nějakou další jako ornitologickou výpravu, tak, tak to bylo skvělý.
Já vím, že váš kalendář je jako napěchovaný, ale pojďme ještě na minutku se to zastavit, to mě hrozně zajímá, jak to vlastně vypadá. Takže vy máte nějaký dalekohled a jdete do divočiny a tam zkoumáte nějaký, jaký ptáky?
No jakýkoliv ptáky, no. Tak já se připojím k lidem, kteří tomu rozumějí, kteří mají lepší dalekohledy a vědí, co lidem můžou vidět. Takže já jsem tam jako jakový ocásek, ale baví mě to. No a teď jsme tam, já jsem takhle už několikrát a teď jsme tam jako viděli 364 druhů ptáků za 14 dní. Takže malých a velkých... Malých a velkých a vodních a horských a bylo to prostě jako, bylo to krásný, tak takhle už jsem...
Počkejte, vy máte každého vyfocenýho potom.
Ne, to já nefotím, to já si nechávám, to já si fotím do hlavy. To, jako jsou tam takový, kteří mají obrovský foťáky a fotí a mají tisíce a miliony fotek.
Kdo
ale,
si počítá, bylo jich 64, škoda, že nebylo o jednoho víc, to by bylo na kalendář potom, že by byl na každý den
no, tak,
jeden pták.
Tak ten se jeden nám jako asi chyběl. No. Tak oni to ještě dopočítali, co asi dopočítali.
Který byl z vašeho pohledu nejzajímavější? A není to mimochodem společný koníček se Sašou Vondrou?
Do určitý míry je to společný koníček se Sašou Vondrou, ale nikdy v cizině jsme společně na ptácích nebyli, ale máme nedaleko sebe chalupy v severních Čechách, tak tam jsme párkrát ještě zase s místníma na ptáky zašli. Nevím, to jsou strašně rozdílný, tak to, co jsme viděli, ale moc neviděli, tak tam je v těch horách pták, který mu se říká Bugun podle místního kmene. Ten druh našli v roce 95 až, jo? Tak to je neuvěřitelné, že v současném světě, kde žije spousta lidí, tak můžete najít a vlastně jsou, jako sice to bylo v takových svazích a dost neprostupných lesích, ale uvnitř civilizace. Jo, tak ho našli v roce 95. Napočítali jich zhruba, že jich tam je jako 100 známých. No tak my jsme je tam šli hledat a Buguna jsme tedy slyšeli a pak jsme ho viděli přehlídnout z křoví do křoví, ale abych vám řekl, že jsem si ho dobře prohlídnul, tak to až jako na těch fotkách, těch knihách a ne.
No, ne je malej nebo to... velký nebo pestrobarevný nebo tmavý?
Tak je docela pestrobarevný, ale když vám takhle přeletí z křoví do křoví, tak vypadá tak jako zelenohnědě. Ne? A není to malej pták, jako je to pták, nevím, velikosti menšího kosáka třeba. No, tak,
to je dobrý koníček, jak dlouho už máte tu ornitologii jako koníčka?
Tak ono se měnilo v čase, tak poprvé jsem se k tomu přičichnul v 80. letech, pak jsem to nějakou dobu opustil a pak vlastně jsem se k tomu vrátil, když jsem byl v Izraeli teď jako velvyslanec před těma více než 10 lety, protože Izrael je samozřejmě jako famózní destinace na pozorování ptáků, máte tam pár jako místních, kteří jsou tam celoročně a pár místních, kteří vlastně nejsou skoro nikde jinde, ale hlavně jich tam spousta přelítá z Evropy do Afriky a pak se zase vracejí zpátky, takže tam jsem vlastně jako tento koníček znovu objevil a od té doby jsem se snažil a když jsem byl na volné noze, tak jsem měl víc času chodit tady i kroužkovat, zase se k někomu připojit nebo jezdit takhle někam dál jednou za rok, no tak teď jsem byl po 2 letech a zase doufám, že se mi to příští rok podaří.
Spíte v hotelu anebo v nějaký chýši?
No, tak spíme tam, kde je to možný, no, tak jsou to dost často takový bungalovy nebo takový hotely, ale adekvátní prostě jako tomu místnímu prostředí a někdy jsou to stany a někdy jsou to chýše, tak kde je třeba, ale hlavně díky tomu se dostanete do míst, kam byste se normálně nedostal. Krom toho, mimochodem, ten Arunachal Pradesh, ten ten indický stát, kde jsme byli, my jsme byli v Asámu, v Arunachal Pradeshi, a tak tam normálně nemůžete, tam můžete jenom na povolení, protože to je vlastně příhraniční dost vojenská zóna v Indii, a no, jako ornitologové jsme povolení dostali. Já jsem se takhle dostal jako možná jeden z mála cizinců v Izraeli k tomu jadernému reaktoru, protože tam zase na tom perimetru kolem toho reaktoru, tak tam hnízdí dropy místní, takže jsem tam s Izraelci pronikl jako místní pozorovat dropy, a na Hermonu, na tom Syrsko, na té hoře na severu, na tom syrsko-libanonském pomezí na Golanských výšinách, tam zase jediné místo na světě, kde se kroužkuje zvonohlík syrský, a zase to bylo v místech, kam normálně se dostanete jako voják, ale ne jako civilista, přes jako ornitologii, když jsem se tvářil jako místní, tak jsem se tam dostal. Takže můžete se opravdu dostat na místa, kam se nedostanete, a poznáte lidi, který byste jinak nepoznal, a dostanete, kde nejsou turisti, a poznáte přírodu, kterou byste jinak jako neobjevil, tak je to pestrý, je to zajímavý, a už se zase těším někam dál.
Já vám něco řeknu. Já jsem na přelomu listopadu a prosince minulého roku, když mluvím o těch turistech, byl na 4 dny v Jeruzalémě. A tam nebyli žádní turisti. A to byl takový zážitek, asi se to stávalo i za covidu, ale já jsem třeba byl v chrámu Božího hrobu úplně sám. Jak samozřejmě nějaký koptové tam čadili jakoby z těch kadidelnic, ale nějak tam nebyl jediný turista. V pátek jsem šel s těma františkánama to procesí po Via Doloroze a byl jsem tam jediný turista. Já jsem si říkal, jako jsou smutné okolnosti, ale tohle to je zážitek na celý život, že mám ten Jeruzalém sám pro sebe. A Betlém taky, potom jsem v neděli zajel do Betléma a úplně jediný turista, neskutečný.
Jasně, tak to dost často je, a všechno zlý má něco dobrýho v sobě, a pak jako takovýhle kalamity nebo různý občanský války ty umožňují potom se dostat do míst, kde nemáte turisty a kde už dlouho nikdo nebyl. Při předchozí cestě jsem byl před 2 lety v Etiopii, a tam jsme byli na místech díky covidu a díky té občanské válce na místech, kde několik let žádný jiný cizinec jako nebyl, pak jsme to měli zpestřený tím, že nás zatkla romejská osvobozenecká armáda, tak jako to byl takový oddych od pozorování ptáků.
Jak jste to řešil? Vytáhl jste nějaký diplomatický průkaz a bylo hotovo, nebo to byl problém?
No, vytáhli jsme film, který s námi natočil, reportáž, kterou s námi natočila etiopská televize po příjezdu do země, jakožto s čestnými turisty, kteří se nebojí jet do země s občanskou válkou, a řekli jsme jim, že jsme tam na pozvání etiopského prezidenta, etiopské vlády, a oni nevěděli, co s námi mají dělat, takže nás jako po čase propustili, a byla to zajímavá jako zkušenost, tak jsem si zazpomínal na doby v mládí, kde se mě to dělo častěji.
Jako 15-letému klukovi ještě před převratem nebo po převratu?
Tak před převratem to bylo tady, když jsem byl párkrát začený jako zdejšíma STBákama, policajtama, ale pak s Člověkem v tísni jsem několikrát jako byl...
V Jugoslávii nebo v Češně?
V Jugoslávii, v Češně, v Barmě, na Kubě, na různých místech, kde člověk byl...
Zasloužili kriminál.
Různě zatčen a vyhošťován.
Jo, já jsem byl v Kongu, v Turecku, taky to trošku znám. Moc krát děkuju, že jste přišel, děkuju, zajímavé povídání, ještě mi tady chviličku zůstaňte jenom pro předplatitele Reportéra.
Jasně, bylo mi potěšení.
Vážení posluchači, přátelé, jak už jsme naznačili v té poslední pasáži podcastu, se Tomáš Pojar hodně zamyslí nad podzimníma prezidentskýma volbama ve Spojených státech. A docela zajímavě odpověděl otázku, jestli by ho lákalo být jednou ministrem zahraničních věcí nebo obrany. No hádejte odpověď. Ne, radši by kroužkoval ty ptáky. Příjemný poslech.
Doposlouchali jste tu část podcastu, která je zdarma pro všechny. Pokud chcete slyšet plnou verzi všech epizod podcastu, staňte se naším předplatitelem. Navíc ještě získáte přístup ke kompletnímu obsahu magazínu Reportér, veškerému jeho audiu i k archivu všech článků vašich oblíbených autorů. Děkujeme, že nás sledujete.